Da starter vi. Jeg heter Silje Fekjær. Jeg er prorektor for utdanning her nå. Men for noen år siden så var jeg professor her på OsloMet. Og så ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å lede en disputas. Og disputas, det er det øyeblikket hvor akademia plutselig blir veldig gammelt og latinsk igjen. Da skal du gå i kappe, og du skal snakke latin. Og jeg sa, ja, jeg tror ikke dette er noe for meg. Men så gikk jeg hjem, og der hadde jeg da en tiåring som vi leste Harry Potter. Og tiåringen min sa, men mamma, jeg syns du må gjøre det, for det er viktig å vise at også kvinner kan være humlesnurr. Og dette er egentlig for meg mye historien om OsloMet. OsloMet har alltid gitt kvinner mulighet til å være noe annet enn det vi egentlig tenker at vi kan være og skal bli. For over 200 år siden så startet vi med jordmorutdanning. De kvinnene som kom til jordmorutdanningen vår, kom ofte fra fattige familier. De var veldig ofte de første som tok utdanning. Og vi viste en mulighet for at man kan bli noe helt annet enn det som det kanskje sto skrevet i stjernene at du skulle som fattig kvinne for 200 år siden. Fremdeles har vi utdanninger som løfter kvinner og menn til å bli noe helt annet enn det de kanskje hadde planlagt og det som var forberedt for dem. Og for meg er noe av det mest meningsfulle ved å jobbe på OsloMet er nettopp dette at vi lager journalister og ortopediingeniører og lærere og sosionomer og folk som skal gå ut og gjøre noe viktig i samfunnet. Og for OsloMet så har vi i 200 år vært en organisasjon som kan bidra til å løfte kvinner og gi dem nye muligheter. Det er jeg glad for. Det vi kanskje snakker mindre om, er hvordan vi også løfter kvinner, ikke bare i yrkene de får etterpå, men også i utdanningen og forskningen vår som skjer her. Mange av de utdanningene vi har ved OsloMet er i stor grad lagd av kvinner. For drøyt 100 år siden så var kvinnesaksforeningene blant de som ivret for å få opprette yrkesrettede utdanninger også for kvinner. Ikke bare teologi og medisin og juss og de tradisjonelle mannsprofesjonene som dominerte universitetene i starten, men også yrker som utdannet kvinner. De har også kvinnesaksforeningene jobbet for å få inn kvinner i yrker hvor de i utgangspunktet var underrepresentert. Det er gjort en sterk jobb for å få kvinner inn i politiet, og da var det ikke politiorganisasjonene selv som var de ivrigste, kan vi si. Politiorganisasjonene har hatt en klar tendens til å mene at det er akkurat den mengden kvinner man har per nå, det er greit, men ikke noe mer. Og det gjelder da det var 3% kvinner, og da det var 30% kvinner, og når det nærmer seg halvparten, det er greit, ikke noe mer. Det vi ser i dag er jo at kvinner har gått inn i veldig mange av de tradisjonelt mannsdominerte utdanningene, i liten grad motsatt. Mennene går ikke inn i de kvinnedominerte. Men kvinnene har gått inn i de mannsdominerte profesjonene. Men ikke alltid likevel i de samme jobbene. Jeg gjorde en undersøkelse for noen år siden hvor vi spurte politiutdanninger, altså de som gikk på politiutdanningen, selve politistudentene selv, mener du at kvinner og menn er like velegnet til å håndtere situasjoner som innebærer vold, og håndtere situasjoner som innebærer å ta seg av barn? Da var det ganske stor forskjell. Særlig mennene hadde en tendens til å mene at deres kvinnelige medstudenter ikke var like velegnet til å ta seg av vold. Men bedre i Norge enn i Danmark, da, dere skal sies. Men det dette viser som eksempel, er at selv om vi har en utjamning av hvilke utdanninger man tar, hvor særlig kvinner kommer inn i mannsdominerte utdanninger, betyr ikke det nødvendigvis at de gjør de samme jobbene. Når vi teller på OsloMet, så ser det ikke dårlig ut med kvinnerepresentasjonen. Egentlig så er det ganske enkelt. Nesten uansett hva du spør om på OsloMet, så er vi 70% kvinner. Litt mer her, da. Det er 70% kvinnelige studenter, det er 70% kvinner blant de som tar doktorgrad, det er 70% kvinner blant de som jobber med undervisning og forskning, det er 70% kvinner blant de som jobber med administrasjon. Påfallende likt, altså lite grann. Jeg avrunder nå, da, men det er ikke langt unna. Og så har vi også kvinneflertall blant oss i toppstillingskategorien. Altså vi har flere kvinnelige professorer enn menn. Ikke mye forskjell. Men det viser at i alle situasjoner i OsloMet så er kvinner i flertall. jeg synes nok at vi også i større grad bør begynne å spørre oss om det kan slå ut problematisk den andre veien. Dette her er også veldig avhengig av fagfelt. Men hvis vi ser på et felt som sykepleie, så er 87% av de forskerne som publiserer der er kvinner. Jeg skulle nok ønske at det tallet også var lavere. Jeg gjorde en undersøkelse for noen år siden hvor vi egentlig skulle finne ut om det var slik at kvinner sluttet når det ble for mange menn på en arbeidsplass. Og da brukte vi registerdata, så fant vi ganske riktig at hvis kvinner jobbet på en arbeidsplass med mange menn, så sluttet de oftere. Men det gjorde også mennene på de kvinnedominerte arbeidsplassene. Og tilsvarende så sluttet mennene oftere når det var veldig mannsdominert, og kvinner sluttet også oftere når det var veldig kvinnedominert. Så jamt over så ser det ut som at folk trives bedre i litt mer balanserte miljøer. Og skal vi ta det på alvor, så bør vi kanskje prøve å balansere begge veier, også enkelt av våre egne utdanninger og miljøer. Det vi har snakket om nå handler om verden sett fra OsloMet. Det blir det veldig mye av i hverdagen min for tiden, mener jeg. Men jeg ser at det er en veldig liten del av verden. Og problemer som om vi har litt sterk kvinnedominans i noen fag, kan nok definitivt virke som luksusproblem mange andre steder. Så jeg er glad for at vi denne kvinnedagen får muligheten til å løfte blikket. I dag skal vi snakke om steder hvor kvinner ikke engang har rett til å ta utdanning, ikke ville sluppet inn på universitetet. Og vi skal snakke om likestillingsarbeid i områder med krig og konflikt. Og så har vi til å ta oss gjennom programmet, så har vi noe så heldig som en lokal bokbader. Jeg har ingen av de andre stedene jeg har jobbet her. Vi har en profesjonell lokal bokbader, vil jeg mene. Hun gjør noe annet i vanlig, altså. Hun er ansvarlig for kultur og mangfold her til vanlig, men hun er også veldig god som bokbader, så jeg spør henne stadig om det. Så jeg skal gi Vibeke Horn ordet. Men først så skal jeg si to ting. Jeg skal hilse fra rektor Kristen Krog, som skulle vært her og åpnet i dag. Han ligger hjemme og har korona, og er ganske syk. Han er sånn, hvert år så skjer dette i mars. Vi håper han holder seg oppe. Men jeg tror han veldig snart er tilbake. Altså. Han er veldig glad i denne jobben, og han hadde ordentlig lyst til å være her i dag. Så jeg tror vi har han straks tilbake, i hvert fall digitalt. Jeg skal hilse fra Kristen, og så skal jeg si at det var faktisk ganske gøy å være humlesnyr. Så det anbefales også ja, hvis dere får muligheten. Og så skal jeg si gratulerer med kvinnedagen. Ha et godt arrangement.
Tusen takk til deg, Silje. Og selv om da rektor ligger hjemme med korona, så tror jeg vi her og nå kan fastslå at koronaepoken som den var, er over. Når jeg så de lange køene som slanget seg bakover og oppmøtet her i dag. Nå er vi tilbake. Kjære alle sammen, mitt navn er Vibeke Horn, og jeg er programansvarlig for kultur og mangfold ved OsloMet. På de aller beste dagene så får jeg være programlos og bokbader, som i dag. Veldig velkommen skal dere være til denne markeringen som inngår i Universitetsbibliotekets serie kalt Lunsjpåfyll. I år skal vi, som Silje sa, løfte blikket til verden omkring oss og bli gitt noen andre perspektiver enn de vi kanskje litt nærsynt går i hverdagen. Stikkord vil være Afghanistan, Ukraina og Uganda. Før vi starter programmet, denne markeringen vil gå i opptak, så vet dere det. Skulle det bli behov for å rømme underveis, noe jeg håper ikke vil skje, så er nødutgangene her på venstre hånd. Da er det en glede å kunne gi ordet til OsloMets vinner av formidlingsprisen 2022, Kristin Skare Orgeret. Kristin er professor ved Institutt for journalistikk og mediefag. Hun jobber med sikkerhet for kvinnelige journalister i utsatte områder og leder et Norges forskningsrådprosjekt som ser på medienes rolle i krig og konflikt. Fra denne høykompetente, formidlingssterke og, må jeg få lov å si, alltid stilfulle kvinnen, så skal vi nå få høre hvordan krig kan forsterke tradisjonelle kjønnsroller, og om hvordan journalistikken kan opprettholde, men også utfordre disse. Vi skal også få høre om hvordan kunsten kan komplementere journalistikken og sakprosaen i møte med krig og konflikt, som i Afghanistan og Ukraina. Hva passer vel bedre inn i et program hvor både sakprosa og kunst står på menyen? Scenen er din, Kristin.
Tusen takk, Vibeke. Tusen takk til Silje. Kjære alle sammen. Det var en veldig lang smørbrødliste av ting jeg skal snakke om, som Vibeke lovet. Og jeg skal prøve å holde meg innenfor de 20 tilmålte minuttene jeg har fått. Så om det ikke blir sånn veldig i dybden både om kunstperspektivene og alt det andre, så skal jeg i hvert fall touche innom det meste. Men det var gøy da jeg hadde en liten forprat med Vibeke, for vi ble liksom inspirert av at det er spennende, og det er spennende. Og det er... Det er jo en god start på det hele. Men altså, det er jo et mørkt bakteppe her vi sitter denne 8. marsen. Europa er i krig, og forbindelsen mellom nettopp krig, krig og konflikt og kjønn er sannsynligvis en av de mest stabile relasjonene på tvers av kulturer, på tvers av land og internasjonalt. Det er i hvert fall den amerikanske forskeren Joshua Goldsteins påstand. Han hevdet dette for mer enn 20 år siden. Og det stemmer med mye av forskningen at sjelden blir forventningene til hva kjønn er tydeligere enn i situasjoner av krig. Goldstein hevdet at dette er et resultat av en rekke egenskaper som da likestilles med det å være mann. Handlekraft, styrke, aggressivitet. Egenskaper som passer veldig godt inn i krig eller krigssystemet. Og som medfører at på den andre siden så skaper en slik idé om maskulinitet, altså en stereotyp oppfatning av maskulinitet, en forestilling om det kvinnelige, eller om kvinnen, som motsatsen. Som noe mykt, sårbart, kanskje passiv, og som fortjener beskyttelse. Som behøver beskyttelse. Så hvordan kan da journalistikken, som er mitt felt, og som jeg er spesielt opptatt av, være med å underbygge slike stereotype, tradisjonelle kjønnsroller? Og hvordan kan den eventuelt gjøre noe med dem? Utfordre dem? Vi ser at mediedekning av krig generelt har en tendens til å vise tradisjonelle kjønnsroller. Med mannen nettopp som den handlende, aktive, og kvinnen som den passive. Dette er en artikkel som jeg skrev sammen med en kollega i fjor, hvor vi gikk inn i Ukraina-krigen, spesielt den første fasen, og så fant nettopp dette. En ganske statisk framstilling av kjønn, som da var med på å opprettholde denne ideen om tradisjonell kjønnsfordeling. Og det var kanskje ikke så rart, for vi husker jo at for et år siden så var jo noe av det første som skjedde at alle menn i Ukraina ble lovpålagt og måtte melde seg til tjeneste i krigen. Alle menn mellom 18 og 60 år måtte kjempe, mens svært mange kvinner og barn flyktet. Og kvinners rolle i krig har ofte vært gjenstand for debatt. Ikke minst når det kommer til deres plass i militæret. Vi har jo selv i vårt eget land, selv om Vibeke sa at ja, vi er veldig privilegierte i Norge, det skal vi også huske på en dag som denne. Men vi er ikke helt i mål, og vi har jo sett i vårt eget militærvesen fått en rekke historier gjennom mediene de siste ukene og månedene, som nettopp viser at forsvaret vårt har også et langt stykke vei å gå før vi kan snakke om likestilling. En ting er at rundt 30% av rekruttene er kvinner, men kanskje mye mer alvorlig, helt sikkert mye mer alvorlig, er de problemene vi har sett knyttet til maktmisbruk og trakassering. En kultur i det norske forsvaret som kritikerne beskriver som kvinnefientlig. Ja, Vi ser ofte en idé om at kvinner fredelige vesener. Men selv i land som ikke har allmenn verneplikt, det jo bare en håndfull land i verden som har allmenn verneplikt, Norge, Sverige og Israel blant dem. Men de aller fleste land i verden så er det mulig for kvinner å melde seg eller verve seg til krig. Og i motsetning til denne ideen om at kvinner fredelige vesener, at vi medfødt fra naturens side som noe mer fredelig og snilt og omsorgsfullt enn menn, så allikevel konseptet kvinnelige krigere sannsynligvis like gammelt som konseptet krig selv. Og vi kjenner fra noen år tilbake de kvinnelige krigerne, kurderne, som sluttet seg til Peshmerga-krigerne i Nord-Irak for å bekjempe den islamske staten. Og her var jo en interessant tilleggsdimensjon, og som mediene også gjorde et stort nummer ut av, at kurdernes kvinnekrigere var spesielt sterkt fryktet av IS-mennene, nettopp fordi at hvis en IS-soldat blir drept av en kvinne, så tror han at han ikke får de 72 lovede jomfruene i paradis, men derimot evig pinende i helvete. Og det klart at for fundamentalistene så var det etter sigende knapt noen større ydmykelse enn å bli skutt av en kvinne. Dette bare ett, og kanskje et litt spektakulært eksempel på kvinnelige krigere. Noen, som forskeren Bouton, hevder at i grunnen til at kvinner har en tendens til å bli framstilt som offere snarere enn krigere, knyttet sammen med at de ofte blir slettet ut av den rollen i historiebøkene. Og her, man snakker ofte om nyhetene som historiens første utkast, og her må nok også mediene gå seg selv etter i sømmene. Blir kvinners innsats glemt så fort krigen over? Og vi ser jo også, og det tenker jeg et viktig poeng, at selv i dag så blir veldig ofte mangfoldet og det mangefasetterte ved kvinners bidrag i krig fortiet og kan kanskje henge sammen med et behov nettopp for å samsvare med forventninger som en del internasjonale organisasjoner har om den rollen kvinner skal spille, for eksempel i fredsbyggende prosesser. Og et eksempel her kan være UN Women, FN-organisasjonen, som en svært viktig grunnlegger av fredsbyggende prosjekter, gjør uhyre mye bra og viktig, men vi bør også være oppmerksom på en tendens. Det tvegede sverdet det kan være når kvinner igjen og igjen framstilles som spesielt fredelige vesener, eventuelt utelukkende som ofre. Og igjen, for å ta et annet litt spektakulært eksempel, et grotesk sådan, så husker vi jo noen av oss hvordan for nesten 20 år siden Abu Ghraib-skandalen avslørte nettopp kvinnelige amerikanske soldater, og deres deltagelse i tortur av irakiske fanger. Og det blir ofte trukket fram som et eksempel på at kvinner ikke nødvendigvis spesielt mye fredeligere enn menn. Men også der hvor kvinner ikke går inn i forsvaret, så blir de også påvirket i væpnede konflikter på en eller annen måte. Og ofte ser vi hvordan kvinner representerer en dobbelthet, både et mål, men også et våpen. Og vi har sett de siste månedene hvordan seksualisert vold nok en gang blitt et våpen i krig. Vi vet at seksualisert vold benyttes som våpen i krigen i Ukraina, og hvor da nok en gang kvinnekroppen blir en del av slagmarken. Her det mange historier, de rystende, voldtekter som skal være begått av russiske soldater mot kvinner foran barn. Ikke minst i Butsja, slik som professor Inger Skjelbæk ved UiO har også vist i forskningen sin. Men dere, følger man da mediedekningen av krigen i Ukraina, som vi nå vet har pågått i over et år, med argusøyne, eller kanskje snarere med kjønnsbriller på, så ser vi faktisk en rekke spor til at det mange medier, både norske og internasjonalt, som prøver nettopp å breie opp utvide disse litt snevre stereotype kjønnsrammene. Og til en viss grad også utfordre dem. Det har vært reportasjer som lar kvinner komme til orde, og som viser at det er mange måter å være aktive og handlende på. Og naturligvis, det er ikke noe passivt eller feigt å flykte heller. Det er også definitivt en krigshandling. For akkurat ett år siden, ja, vi må ta med Olena Zelenska først. Hun er som kjent Ukrainas første dame og har gjort en utrolig stor og bemerkelsesverdig innsats i nettopp det å gi kvinner mange forskjellige ansikter i den pågående krigen. Vi husker kanskje hvordan mannen hennes, Zelensky, kom til makten via en litt absurd bakhistorie som skuespiller, hvor han spilte en president, en skolelærer som med en tilfeldighet ble president. Og han er jo da en veldig flink skuespiller, og det har vi jo sett at han har god glede av i året som har gått i kommunikasjonen sin. Men da han gjorde sine første skritt på teaterscenen som studentskuespiller, så sto etter sigende Olena Zelenska, hun var vel ikke det ennå da, hun var ikke gift med ham ennå, men hun sto og var skrev dialogen hans, og skrev mye av de forestillingene som studentene viste. Og det spekuleres i dag i hvor stor rolle hun faktisk har også i skrivingen av de legendariske talene til Zelenskyj. Men det aller viktigste her i denne sammenhengen er den rollen hun gjør, ikke minst i sosiale medier, med å vise fram mange forskjellige måter som kvinner deltar i den pågående krigen på. Hun sier «Vår motstand og vår fremtidige seier har et kvinnelig ansikt», og ikke minst på Instagram, hvis ikke dere følger Instagram-profilen henne, så gjør det. Den er uhyre interessant, og hun bruker den bevisst, både som en kommunikasjonskanal i den pågående informasjonskrigen, som vi vet pågår parallelt med krigen på bakken, men ikke minst til å vise mangefasetterte, mange forskjellige bilder av kvinner i den pågående krigen. Og her er det kvinnelige jordmødre som jobber i kjeller i tilfluktsrom. Det er kvinner som er gått inn som stridende i hæren. Det er hjelpearbeidere. Det er mange forskjellige versjoner av kvinnerollen. Men også mennene, og det er jeg litt opptatt av, at veldig ofte når vi snakker om kjønn, så tenker man at det handler om kvinner. Ikke minst innenfor kjønnsforskningen, veldig, veldig mye, jeg vet ikke om vi kan si 70-80% her også, men en stor del av kjønnsforskning har inntil nyere tid handlet om kvinner. Og det er det naturligvis mange gode grunner til, det blir vi stadig minnet på. Men jeg er opptatt av at hvis vi skal virkelig få et mangefasettert, sammensatt bilde av hva kjønn er, så må vi også gå nærmere inn på forskjellige typer å være menn på. Og dette er da fra en podcast som New York Times ga ut i fjor, veldig sterk, hvor de forskjellige menn av da, denne aldersgruppen mellom 18 og 60 år, som ble sendt i krigen, fikk uttrykke sin frykt, sin redsel, sin usikkerhet, noen prøvde å flykte, ville ikke være en del av krigen, og viste fram helt andre roller også å være mann på enn det som vi kanskje forbinder med krig. Og så har vi vår egen Siri Dokken, som tenker også hvor viktig de visuelle, billedlige framstillingene av kjønn er. Siri Dokken er tegner og er nå nok en gang innstilt som nominert til årets avistegner. Hun jobber mye for Dagsavisen, og hun er nå innstilt i år, nominert med denne veldig kraftfulle tegningen, nettopp av, den heter da Ukrainas menn, som dere ser. Og jeg synes den er veldig sterk, og berører meg sterkt. Du ser dette hullet i mannen, uthulet av sorg og savn, og så ser man gjennom da denne avgrunnen, dette hullet, det som sannsynligvis er familien hans som forsvinner, kanskje da i flykter for å komme seg i sikkerhet. Ja, et bilde sier mer enn 1000 ord, jeg skal ikke prøve å legge flere ord inn i det bildet, men det er noe med nettopp den sårbarheten som også vises her, som jeg tenker er viktig. Da var vi 8. mars ett år tillbaka. Och det är rart hur, vet inte vad ni tänker, men jag känner detta året har både varit uthålligt långt men också gått fruktligt fort. Och i vart fall när jag tänker tillbaka för akkurat ett år sedan så satt många journalister och andra på pressens hus här i Oslo. Det är faktiskt Anniken Huitfeldt, utrikesministern var som vi ser bakhode på där, så jag nå. Och då på ett arrangemang ledet av, som ni känner igen, Gro Holm, vår NRKs utrikeskorrespondent, som akkurat var kommit hem från fälten i Ukraina och fortalt om de första ukenes erfaringer där. Hun gjorde ett intervju med Mariska Padalko, videointervju på skärm som ni ser, som också gjorde ett väldigt, väldigt starkt intryck på oss som var där. Mariska Padalko, hon är journalist och nyhetsanker i den ukrainske tv-kanalen 1+1. Och detta tv-studio som hon snackat från var då satt upp helt ad hoc rätt för hon gick på lufta. Under två dygn hade de brukt på att sätta upp detta tv-studio som då var ett hemligt sted utanför Kiev som ingen skulle veta var var, nettopp för att kunna fortsätta fjärrsynssändningarna från ett land i krig. Mariska Padalko berättar om en skicklig allvarlig diskussion hon hade haft med mannen sin lika för detta. Och den diskussionen handlade om vem som skulle ta vare på de tre barnen deras, tre mindreåriga barn. Jag må försvara landet vårt, hade mannen henne sagt. Det må jag också, hade hon svart. I 20 år hade hon arbetat som fjärrsynsreporter och ankerkvinna i Ukraina. Och det, som vi vet, det tar tid att bygga upp publikums tillit. Och de som klarar att få folk till att stole på en, det är en helt värdefull, speciell gave. Och Mariska Padalko hade ettersigende det. Och i denna krigen som stadig eskalerade så förde hon att hon skyldte folket sitt att vara där för dem. Och att det att informera var lika viktigt som att försvara landet med vapen. Så till slut, lika för detta intervjuet, så hade mannen tagit de tre barna och rejst till gränsen i väst i Ukraina och fått dem i trygghet. Jag har inte den lyxusen där att se barna mina, sa Padalko i detta intervjuet. Men jag vet att de är trygga. Och så la hon till, vi vill fortsätta och sända till sista slut. Detta är min kamp. Det är nog en viktig påminnelse om de olika rollerna man har och kan ha i krig och förväntningar om kön. Något av det mest inspirerande jag gör är när jag får jobba samman med kvinnliga journalister, inte minst sånt som här på det afrikanska kontinentet. Detta är från Tanzania i fjol i oktober. En samling där vi diskuterade säkerhet och strategier för kvinnliga journalister och likestilling. En otrolig gäng med modiga, starka kvinnor. Väldigt många av dem har täckt krig i första linje. Har stått i situationer som de färreste av oss här kan föreställa oss. Allikevel så säger flera av dem i den diskussionen att de största kamperna kämpar de i egna redaktioner mot trakassering, mot maktmissbruk och mot undertrycking. Och jag tänker idag på 8 mars så ska vi huska på dessa tallen, helt nya tal som visar att 73% av alla kvinnliga journalister internationellt har blivit utsatt för digital våld. Och 20% har också mött trakassering i det verkliga liv eller offline som ett resultat av den digitala trakasseringen. Vi ser att digital trakassering och våld mot kvinnor som yttrar sig i det offentliga rum närmast exploderar, och det gäller också i Norge. Manliga journalister upplever också motstånd och hat, men forskning visar, helt nya tal visar, att kvinnliga journalister har 27 gånger större chans än sina manliga kollegor för att bli trakasserad på nätet. 27 gånger. Detta förer, som vi ser, i ökande grad till att kvinnor drar sig tillbaka från offentligheten. Och det gäller inte bara kvinnliga journalister, det gäller också kvinnor som uttrycker sig, som tar plats i den offentliga sfären. Man trekker seg tilbake, man velger å snakke om færre temaer, man sier oftere nei. Dette en av vår tids største utfordringer for ytringsfriheten, slik jeg ser det. Og her det viktig at også de store teknologiaktørene våre tar sitt ansvar, slik som modige fredsprisvinner Maria Ressa stadig minner oss på. Jeg vet ikke med dere, men jeg har inntrykk at mange har fått øynene opp for det siste året etter den massive dekningen av Ukraina-krigen i norske medier, at fiksere har en veldig viktig rolle å spille. Fiksere ofte oversettere, tolker, de som lokalt kjente et sted og hjelper internasjonale korrespondenter eller journalister med å komme i kontakt med gode kilder, oversetter, fikser og ordner dermed navnet fikser. Vi har en PhD-student på instituttet mitt, Oleksandra Rybenko, hun skriver nå doktorgraden sin om ukrainske kvinnelige fiksere. Og det var et seminar nede på Salt her i Oslo i fjor høst, og da skjønte jeg at det ordet, begrepet, ikke helt har satt seg i Norge enda, for da sto plakaten Oleksandra Rybenko snakker om kvinnelige fiskere i krig og konflikt. Så nå må jeg, hver gang jeg skal si kvinnelig fikser, så det sånn jeg har lyst til å si fisker. Dere vet hvordan sånne ting setter seg. Men altså, fiksere. De har vært der alltid. Det kan sikkert Åsne Seierstad fortelle mye mer om, og ha mer erfaring trolig enn meg. Men journalister har, korrespondenter, utenriksjournalister har i all tid brukt fiksere, nettopp for å få tilgang når man kommer inn i nye kulturer, i nye kontekster. I Norge så vi 22. juli hvordan en rekke norske journalister opptredde som fiksere for utenlandske journalister som kom inn i den tragiske omstendigheten. Norske journalister blitt veldig mye flinkere til å vise fram sine fiksere, ofte gi dem kredit, vise frem navnene, og ikke minst i sosiale medier, hvor det ofte liksom behind the scenes-informasjon, så peker de på å løfte frem fikserne sine og gir dem den æren og plassen de fortjener. Og det viktig, fordi ofte så gjør de en helt, helt uvurderlig jobb, og de står også ofte i første linje når det gjelder fare og utsette seg selv for fare. Så dette Agnieszka på Spissbil, og hun har da vært veldig mye brukt av Roger Severin Bruland, som jo har gjort en stor innsats for å dekke krigen i Ukraina for NRK. Og hun blant annet utdannet brandkvinne, hun har en PhD i journalistikk, og hun tøffere enn toget og har alltid med seg en veske full av spennende medikamenter. Dette Roger Severin Brulands ord. Men hun gjør en utrolig viktig jobb for å tilrettelegge. Når vi snakker om kjønn, når vi snakker om roller, også i journalistikken, så fotojournalisters rolle og også fikseres rolle veldig viktig. Ok, så lovet jeg da, jeg må legge inn helt på slutten, bittelitt grann om kunst, fordi Vibeke og jeg ble veldig inspirert når vi snakket om nettopp kunstens rolle. Jeg jobber jo til daglig mest med journalistikkens rolle, men jeg var på litteraturfest i valen i Bergen for noen uker siden, og møtte disse afghanske damene som har vært med å skrive noveller til denne boka, som jeg anbefaler på det sterkeste, My Pen is the Wing of a Bird. Og da satte det i gang en del tankeprosesser hos meg, at av og til så kan unektelig kunsten berøre oss på steder som ikke, i hvert fall den løpende nyhetsjournalistikken til det daglige gjør. Den berører oss på en annen måte. Tar oss ofte inn i de små, men bemerkelsesverdige dagligdagse hendingene. Og ikke minst i denne samlingen, som skrevet av en rekke afghanske kvinner, 18, hvis jeg husker riktig, så det nettopp det at det viser fram igjen hvor sammensatt det å være en afghansk kvinne er. Det like mange liv som det kvinner. Og betydningen av kvinners liv. Jeg vet ikke helt hvordan jeg har det med tid. Jeg skal kanskje ikke gå veldig inn i de forskjellige novellene. Nei, jeg skjønner det. Men igjen, altså, den vet jeg at man kan få tak i på Trondsmo eller bestille på nettet. Og anbefales virkelig. Jeg blir aldri lei av å sitere Chimamanda Ngozi Adichie. Opprinnelig fra Nigeria, nå er hun vel befinner seg rundt et slags reisende forfatterliv. Hun blir stadig innstilt til, eller er på bookinglistene over hvem som skal få den neste Nobelprisen i litteratur. De listene er som kjent veldig lange, men jeg tror hun klatrer oppover der. Har dere ikke lest romanen hennes, så gjør det. Og har dere ikke sett TED-talken hennes, den legendariske TED-talken hennes, hvor hun snakker om «The danger of a single story», så se i hvert fall den. Den ligger på YouTube, og jeg har sett den hel masse ganger. Og det er der dette sitatet er fra. Og jeg tenker det er utrolig viktig når vi snakker om kjønn og stereotype kjønnsrepresentasjoner. «The danger of the single story», sier Adichie, er ikke det at den er usann, men at den er ufullstendig. Den tar en liten del av virkeligheten og blåser den opp som om det er hele sannheten. Og kanskje er det nettopp det vi ser med mye av fremstillingene av kjønn i krig og konflikt. Den gjør den ene historien til den eneste. Og det er jo nettopp derfor vi trenger mange stemmer i journalistikken og mange bilder av hva det innebærer å være menn, kvinner, mennesker, og at det kan gjøres på veldig mange forskjellige måter. Jeg tror at i dag så er det viktig å være oppmerksom at vi er bevisste på betydningen av kjønnsroller, fordi det henger veldig nært sammen med betydning av likhet og ulikhet. Både i dag, 8. mars, og alle andre dager. Gratulerer med dagen.
Tusen takk, Kristin, og bli litt stående for den nydelige overgangen nå på slutten, når du nevner det litterære, over til neste programpost. Kvinnelige fiskere er jo også egentlig et likestillingstema, men det tror jeg vi får ta på neste 8. mars. Ståa i fiskerinæringen, kvinner og menn. Som en av våre dronningbier på Oslo Met skal du få med deg honning, som er produsert av noen busy bees, tror ca. 200 000, som holder til på taket her i P52. Så en liten smak av det.
Takk, Vibeke.
Takk. Da kan du komme og sette deg. Vi er klar for bokbad, som ikke er et bad i bøker, som mine døtre trodde, men en samtale. Fra en professor i journalistikk med medier i krig og konflikt som et av sine spesialfelt, til forfatter og journalist, herunder tidligere krigskorrespondent Åsne Seierstad. Gratulerer med dagen, og varmt velkommen til Oslo Met.
Takk, i like måte. Gratulerer alle sammen.
Du trekker fulle hus, sammen med Kristin og alle de andre på programmet. Ditt prisbelønte forfatterskap er ikke bare kjent i Norge, men verden over. Som journalist har du blant annet dekket krigen i Tjetjenia, Kosovo, Irak og det landet vi skal snakke om i dag, Afghanistan. Som forfatter så kan skildringene av hverdagsliv i krigs- og konfliktområder og det å fortelle om store verdensbegivenheter gjennom enkeltmennesker synes å være noen røde tråder i den store veven som utgjør ditt forfatterskap. Så også i din siste utgivelse, som vi har her, Afghanerne. Den kom ut i fjor og er nominert til Brageprisen. En pris du tidligere har blitt tildelt for boken «To søstre» fra 2016. Før vi da i tankene setter kursen mot Afghanistan, vi er nå på Oslo Met, Norges største og eldste utdanner av journalister. Så vi er mange som er interessert i å høre, hvordan har din bakgrunn som journalist formet din forfatterpenn?
Ja, jeg har jo ingen journalistutdanning som sådan. Jeg er helt selvlært. både i journalistikk og i forfatteri. Og det meste annet. Eller altså, jeg fokuserte på språk. Min bakgrunn russisk. Det var det jeg holdt på med da jeg dumpet bort i journalistikken. Så studerte jeg, først hadde jeg tatt mellomfag russisk her i Norge, og så begynte jeg på statsvitenskap i Moskva. I en tid da muligens var, altså det var liksom det frieste året i russisk historie, 1993, hvor man kunne si alt, man kunne rope alt, man kunne skrike om alt, og det var liksom, ja, helt sånn offentlige livesendinger overalt. Og jeg hadde da begynt på statsvitenskap i et land som året før ikke hadde det faget, da het det marxist-leninisme. Så da jeg skulle begynne på statsvitenskap der, så var det veldig sånn, grunnleggende, hva er et politisk parti? Altså, nå må de jo lære det på nytt igjen, men den gangen var det liksom, for meg i hvert fall barnelærdom, da, ikke sant? Hva er et politisk parti? Hva er demokrati? Hva er en valgprosess? Og så videre. Så han, russiske professoren, spurte meg, liksom, hva gjør du her egentlig? Ja. Og så er jeg liksom, ja, nei, jeg prøver liksom å forstå det russiske samfunnet, og da var han sånn, vet du hva, da har du ingenting her å gjøre. Gå ut i gatene, ja. Snakk med folk, og se hva som skjer. Det gjorde jeg, og tilfeldigvis så dumpet jeg innom en rådgiver til parlamentsformannen, som var liksom nummer to etter president Jeltsin på den tiden i russisk politikk, som ville imponere meg litt da, og sa liksom, ja, har du lyst til å møte parlamentsformannen? Og så sier jeg, ja, gjerne det, liksom. Trodde ikke det skulle bli noe av, men så ringte han meg opp igjen etter et par dager, og så inviterte han meg til Det hvite hus, som var parlamentet den gangen, ved Moskva-elven, og hadde ordnet et møte. Og opp trappen så sier han, men du, jeg sa til han at du var journalist. Hva? Jeg hadde aldri tenkt på det faget overhovedet som noe for meg. Jeg trodde jeg skulle bli enten diplomat eller forsker. Og så spør jeg, liksom, det går jo ikke an, så sier han, jo, men du tror vel ikke han har tid til å møte studenter? Ok, og han tar veldig lett på det. Bare finn på navnet på en norsk avis. Så spør noen spørsmål, så kommer jeg inn der da, i et sånt enormt kontor, og han sitter litt sånn som oss da, med liksom svære lenestoler i plysj og røyker sigar med utsikt over Moskva-elven, og så begynner jeg å intervjue han. Han, det er skikkelig, liksom, det er ikke noe, han tar ikke dette som en aprilspøk, han tror virkelig at jeg er journalist, og jeg tenker da, selvfølgelig, det er journalist jeg skal bli. Da er alle dører åpne. Du kan spørre hvem som helst om hva som helst, og du kommer inn overalt. Og så, det var min inngang da. Og så bare en liten hale på det, så skulle jeg jo, det var noen som sa til meg, men skal du ikke skrive ut det intervjuet da? Jo, ja, ok.
Om man det også.
Ja, må jeg jobbe, så brukte jeg en uke på det. Det er også liksom til alle journalistbirer her. Det blir enklere etter hvert, men man bruker ganske lang tid, husker jeg, på skrivingen i starten. Så brukte jeg en uke på det intervjuet, på en skrivemaskin, dette er jo steinalderen, med papir. Tok med meg i bagasjen når jeg skulle hjem til Norge etter noe litt senere. Fikk det på trykk i Arbeiderbladet, og ble innkalt etterpå av utenriksredaktøren, som sa til meg, eller han spurte meg, du har ikke lyst til å bli Moskva-korrespondent da? For oss. Og jeg var sånn, ja, nå har jeg skrevet én artikkel. Og så sa han, ja, men det er lettere å lære journalistikk til en som snakker russisk, enn å lære russisk til en journalist. Mm. Og du har vist at du kjenner samfunnet, at du forstår, at du beveger deg, at du får til ting. Så vi hjelper deg. Mm. Sånn ble jeg Moskva-korrespondent i en alder av 23 år. Mm. Så det...
Takk for dette innblikk i virkeligheten. Man trenger ikke x antall års utdannelse på Oslo Met for å bli journalist. Man
kan Nei, også, altså, men... Ja,
du er journalist.
Det handler om innstilling, det handler om nysgjerrighet, det handler om å lete opp historier, det handler om å ønske å finne ut av et samfunn. Da. Mm. Så svarte jeg ikke på spørsmålet ditt, men fikk en introduksjon. Og så var jeg, hvordan jeg ble forfatter. Jeg har en liten historie om det også, men jeg skal være kort, jeg lover. Og det er, da har det gått egentlig bare, dette er 93. 99 så har jeg dekket krigen i Tsjetsjenia, og jeg har begynt å jobbe i NRK, og blir sendt til Kosovo. Mm. For da mener utenriksdirektøren, hun har vært i krigen før, vi sender henne til Kosovo. Så var jeg der et par ganger, og så var det en historie jeg skulle lage noen måneder ute i krigen, og det handlet om de forsvunne. I en krig er det mange som forsvinner. Og her var det gått en tid, og jeg snakket med en far som fortalte om sønnen. Han hadde stått i vinduet og sett at hans sønn var blitt tatt av serbiske styrker inn i en bil. Aldri sett han igjen. Og så var det en sak som skulle på Dagsrevyen samme kveld, så jeg visste jeg hadde dårlig tid til redigering på et liksom provisorisk sted. Og han og jeg hadde tolk, men han snakket i sånne veldig sånne han snakket så snirklete, syntes jeg da, så jeg bare sånn spurte om han kunne ta det en gang til, men litt kjappere. Og så var det fremdeles liksom hvor var katten, hvor var lyset, han sto i vinduet og sønnen. Og så sier jeg til han, du vet at den reportasjen jeg skal lage, den kanskje bare et par minutter, og din del type 30 sekunder. Så om du kunne si det litt kjappere, altså kunne du sagt det der på 30 sekunder? Og så stopper han opp, og så sier han, jeg har opplevd det verste i livet. Jeg har opplevd det verste som et menneske noen gang kan oppleve. Jeg ønsker ikke dette på min verste, på liksom min verste fiende. Og du ber meg å fortelle om dette på 30 sekunder. Da la jeg ned mikrofonen og la ned TV-journalistikken og fikk gjort den reportasjen, men dro tilbake igjen noen måneder senere for å skrive en bok hvor jeg ikke trengte å be noen om å kjappe seg for å fortelle om deres livstragedie.
Så det formatet åpnet opp noe mer, og som Kristin var inne på, det er jo begrenset hva den løpende nyhetsjournalistikken kan favne. Men gjennom dine bøker, da, som kanskje en blanding mellom det liksom journalistiske og dokumentariske og skjønnlitterære, så får du jo også leve deg inn i disse skjebnene på en helt annen måte, som berører og beveger oss som lesere.
Og begge deler trengs. Ikke sant? Det er jo ikke noe som står over det andre. Jeg er veldig glad for å ha vært innom alle de ulike sjangerne, fra det helt kjappe nyhetsradioformatet til da, de lengre beretningene.
Da nærmer vi oss avgang Afghanistan. Før denne boken ble til, så var det ca. 20 år siden sist du hadde besøkt landet. Det besøket resulterte i Bokhandleren i Kabul, en bok som lå på topp på New York Times bestsellerliste i 41 uker i strekk. Den gang da, når du kom til Kabul, etter at den USA-ledede alliansen og den afghanske Nordalliansen hadde styrtet det daværende Taliban-regimet som et ledd i den såkalt globale krigen mot terror. Det var liksom konteksten du kom i da. Mens nå, etter 20 år med militær tilstedeværelse av USA, Norge og andre NATO-land, så skulle disse styrkene fases ut i løpet av 2021. I denne utfasingen så tok opprørsgruppen, som da i mellomtiden hadde vært en opprørsgruppe, Taliban tilbake makten i Afghanistan. Kabul falt overraskende fort, og vi husker alle bildene av det påfølgende kaoset med evakuering av internasjonale styrker, sivile og noen få desperate afghanere som klamret seg fast til fly og dalte i døden. Mange fryktet at spesielt jenter og kvinner ikke ville få beholde de rettighetene de hadde fått gjennom de siste 20 årene, og frykten var ikke ubegrunnet. Og det med dette bakteppet du da, fra januar til juli 2022 i fjor foretatt 3 reiser til Afghanistan. Hva fikk deg til å dra tilbake?
Alt det du forteller nå er grunnen til at jeg dro tilbake igjen. Hva hadde skjedd i løpet av de 20 årene? Hvor i 2001, allerede november-desember, så var egentlig Al-Qaida, som jo var de som stod bak 11. september, ute av Afghanistan. Drept en masse, men også da flyktet til Pakistan over grensen der. Og hadde det som tragisk å tenke på, eller som hadde amerikanerne den gangen tatt Osama bin Laden, så hadde nok den krigen vært over ved juletider i 2001. Men fordi man tenkte at
Vi får han sikkert snart. Ingen tenkte at det skulle ta 20 år, eller det tok 10 år å ta han da, men da man først tok han da i 2011, så hadde jo det ingen betydning for krigen lenger, for da var krigen gått over til å bli noe helt annet. Men uansett så er det en del av de historiske faktorene som gjør at den krigen varte i 20 år, men uansett så var det verdens sterkeste her, verdens sterkeste militærallianse som vi er del av. Hvordan kunne denne rufsete lille gjengen med Taliban-soldater og noen få Al-Qaida-soldater, hvordan kunne de vinne tilbake den makten? Det var det jeg dro for å prøve å finne ut, og selvfølgelig også konsekvensene av at denne bevegelsen, denne tidligere terrorbevegelsen, det er jo en militær bevegelse primært, hvordan skal de kunne styre et land? Så det var for å finne ut av det da.
Og så ble du jo liksom, du ble oppringt og liksom, som da Afghanistan-ekspert fra diverse medier og internasjonale for å bli bedt om å kommentere hva skjer nå. Har jeg hørt du si, altså, ja, men jeg har jo ikke vært der på 20 år. Men...
Ja, nemlig, så jeg avstod fra det, at jeg følte ikke jeg hadde noe klokt å si før jeg hadde vært der. Og fant ut at jeg måtte... gå litt inn i noen av de ulike gruppene av mennesker da, som jeg nå, altså jeg endte opp med 3 personer egentlig, som selvfølgelig ikke dekker hele landet, selv om det en ambisiøs titel, men de dekker ulike grupper i samfunnet.
Og du fikk tilgang til ganske mange forskjellige grupper. Samme år da, som Talibans comeback i Afghanistan, så rangerte Verdens økonomiske forum landet til å være det minst likestilte i verden. Men du skriver i boken din, og litt også til det Kristin sa om kvinner i krig, kvinnelige journalister. Det står i boken, det heldigste man kan være i Afghanistan i dag er å være en tilreisende kvinne. Da har man tilgang til både menn og kvinner. Samtidig som man har frihet enn så lenge til å reise rundt, har man også sikkerheten der å vite at man kan dra igjen. Dermed unngår man presset som lokale afghanske journalister blir utsatt for. Kan du si litt om den friheten i møte med ufriheten?
Ja, og det var litt for å på en måte understreke litt det privilegiet som vi alle har ved å komme fra Norge, og med det privilegiet mener det også hører et ansvar da, eller som vi så Agnieszka her, ikke sant, fiksa en i Ukraina, ikke sant, det er ikke alle som bare kan dra, men vi har det privilegiet, og derfor må vi tørre å gjøre det. Og den friheten det gir i Afghanistan, og det var egentlig tilsvarende nå som det var for 20 år siden, er at altså, som det du refererte til, altså, Afghanistan er et kvinnefintlig samfunn uansett, ikke bare Taliban, men i de fleste miljøer så er det en enorm ulikhet og en enorm undertrykking i familiene også. Også i de mer moderate familiene så er det, ser man jo veldig tydelig nå som Taliban har tatt over, at det også i at det fernissa utviklingen da, som har vært de siste 20 årene, at det var veldig lett å på en måte børste vekk når ikke sikkerheten var der lenger rundt familier som ønsket å gi barna sine og inkludert jentene utdanning. Men i hvert fall den friheten som vestlig kvinne er at du kommer inn i mannsverden og kvinneverden som nesten har vant etter skott i Afghanistan. Så jeg kunne intervjue ikke sant, i det huset for eksempel, da, som hvis dere ser på forsiden her, så er det jo en Krinkov heter det, som er en liten Kalashnikov som ligger på en pute. Og det er en sånn hjemmescene i huset i Bashir, som jeg beskriver ganske inngående det huset, fordi det er jo selvfølgelig et krigsbytte hele huset. Det er en svært bløtkakepalass som han har liksom tatt over fra en parlamentariker som hadde rømt, og innredet på sitt vis da, med liksom tepper på gulvet og puter, og koranskole i andre etasje, og Taliban-stab, hovedkvarter på toppen, med selvfølgelig en utvendig trapp, sånn at de mennene ikke måtte gå gjennom huset som var kvinnes domene. På toppen der så hadde jo han ofte Taliban-råd, og da kunne jeg intervjue dem, men hvis jeg da måtte jeg, ikke sant, jeg hadde 2 tolker, 1 mann for å intervjue han, og 1 kvinne för intervju kvinnorna så då var det alltid sånt problem hvis jag hade egentligen sån kvinnedag så det är en kvinnlig tolk så var det sån jag kunde komma men hon kunde inte bli med för hon kunde inte bli sett av männen där uppe eller hvis jag hade en manlig tolk och skulle intervjua dem på toppen så är det sån ja men då kunde jag ju inte intervjua kvinnorna nere så det sån hurdan man ja, man blir på måttet lite sån alltså man blir rätt sett en hen en totalt hen en ett intet kön eller ett mellomkön eller vad det nu är att vi på måte eller okönnet alltså I alla fall I betydning jag kunde vara lite överallt ja, ja. Men de var väldigt bundet av sina roller då så det men det är bara att man må organisera det man må egentligen alltid resa runt med två tolkar till varje tid
och kanske någon fixare
Ja, absolut fixare är de som ordner och fant spasjer till mig då för exempel en som som hade god kontakt I Taliban.
Ja. Ja, da vi inne på en av bokens tre huvudpersoner. Bokens titel är ju då kort och gott afghanerne. Och bakast I boken så har du ett upplysande metodekapitel som heter Slik ble boken till och det startar slik. Detta är en bok om afghanerne. Ved tre av dem, og om hvordan landet deres har formet dem, men også om hvordan de selv har forsøkt å trekke I den retningen de vil ha det. Det et portrett av tre mennesker I øyeblikk av tiden. Litt kort, hvilke tre mennesker I hvilke øyeblikk av tiden?
La oss begynne med den første jeg møtte, som Jamila Afghani, som... kom blev evakuerad till Norge. Hon är tidigare minister I regeringen och kvinnaktivist. Aktivist också för funktionshindrades rättigheter och en på något en utbildningssöjle då så hon driver väldigt många olika utbildningsinstitutioner på olika nivåer. Så hon är bland dem som ja, stod I fare då för att Taliban ville ja angripa henne så hun ble fløyt ut og ble plassert I Alta. Ja. Så hele den høsten 2001 så var jeg mye frem og tilbake I Alta og jeg tenkte på det her om dagen I fjor på 8. mars. Så var jeg I Alta og da holdt Jamila 8. mars talen der oppe og det var første gangen hun var ute av huset. Etter å ha kommet dit I november. Og det som spesielt med henne, som gjør at hun, kanskje som hun sier selv, som på en måte det som foreldrene trodde var hennes tragedie, men som ble på en måte hennes frigjøring, var at hun fikk polio, hun holdt på å dø. Altså det på bokens første side, så holder Jamila på å dø. Og overlever en feber som ingen vet helt hva foreldrene glemmer at hun noen gang var syk etter hvert, men så slutter det ene benet å vokse og det helt slappt og, så, og dette jo en familie som ikke tror på leger, de tror på sjamaner og det kan jo skje I de beste familier så hun blir behandlet med amuletter og urter
og de var ikke billige
og hemmelige beskjeder på skrevet papir Det hjalp ikke den polioen, dessverre. Men igjen da, så var det jo noe med den polioen. Denne familien trodde heller ikke på utdanning for jenter, og det ikke Taliban-familie. Det en egentlig litt sånn overklasse forretningsfamilie på den tiden på 70-tallet I Afghanistan. Du sa kort, beklager, men jeg skal bare ta med akkurat kort med barndommen, for det litt viktig. Ok, så døtrene, og det jo... dessverre for mange I mange familier så de også en stykke verdi altså det på en måte en forhandlingsvare altså et ekteskap et salg ikke nødvendigvis må ikke være det men det kan være det så den beste prisen for disse jentene var at ingen visste hvordan de så ut eller hadde hørt stemmene deres visste hva de het altså de skulle ikke blitt sett offentligheten derfor kan de selvfølgelig ikke gå på skolen Så ingen av søstrene til Jamila fikk gå på skolen, men det fikk brødrene. Og Jamila, som igjen liksom, skammen forbundet med å være funksjonshemmet, hun ble liksom, overlatt I seg selv I en krok. Og så ser hun, har besøket, til hun sånn 5-6 år, så har hun besøket en liten niese. Altså broren som en del eldre har en datter. Og så ser hun hvordan denne jenta, som sånn, halvannet år, da, krabber bort et bord, tar liksom, hånden på bordflaten, heiser seg opp, og Jamila tenker... Det kan jeg også gjøre. Så hun øver på det, lærer seg til å stå. neste besøk så kan den lille niesen gå, og Jamila lærer seg med det halvveis lammede benet å gå, og kommer til faren sin og sier, nå kan jeg gå, nå vil jeg gå på skolen. For hun vet at hun skal ikke giftes bort, fordi det er ikke noe markedsverdi, det er ikke noe verdi i henne som funksjonshemmed. Mm. For det er liksom skammen da. Så synes faren litt synd på henne, og lar henne gå ett år. Så sier hun etter ett år, ja, men ett år til, og ett år til, og ett år til. Til faren sier, hvis du ber om ett år til, så kutter jeg den fingeren. Mm. Men hun ender opp med å ta en master til slutt. Mm. Og ender opp da, nå etter 2001, starter disse organisasjonene i Afghanistan, forhandler med Taliban, til hun da blir minister, og, til hun blir, og så blir hun fløyt til Norge. Men uansett så kommer hun til Alta, da, og er der 8. mars akkurat et år siden, og ikke hadde vært ut av huset, fordi at vi er jo litt sånn i Norge at, hvor skal vi sende en kvinne som ikke, altså nesten ikke kan gå, som har gått på krykker og helst i rullestol, vi sender den til et sted hvor det er vinter nesten hele året. Ja. Så det å være oppe i Alta, men det var så rørende å komme dit, da har de skaffet en, da har hun fått låne en rullestol fra NAV, for det er ikke sånn at det er noe hun hadde, tross alt. Vi kan ikke gi en rullestol til hvem som helst til landet, men hun fikk det siden 8. mars, så fikk hun, ble hun hentet i en rullestol da. Og det man ikke hadde tenkt på var at det var jo enda kaldere enn her, og det var jo mørkt selvfølgelig bare på kvelden. Og hun satt der i noe, hun hadde jo ikke noen ordentlig vinterklær, for hun hadde jo aldri vært ute. Og da kommer, så kommer der oppe, så er det en mann som sier, nei, men altså, nå kan ikke jeg sånn helt alt da, men hun kommer til å fryse, men jeg har noe regnskinn i bilen. Så løper han etter regnskinn, og en annen, men jeg har noe ullteppa. Det var altså, med regnskinn og under henne og ullteppe, og der holdt hun den 8. mars-talen om kvinner i Afghanistan, og det var helt, helt utrolig. Det er ikke mer tid til henne, jeg må lese mer om henne i boken for de som vil, men når jeg hadde snakket mye med henne, så skjønte jeg at jeg må finne hennes motsats i Afghanistan. Med andre ord, jeg kan ikke finne en hvilken som helst talibaner, en sånn fotsoldat som, ikke sant, som er analfabet, som de fleste tross alt er i Taliban. Jeg må finne en på liksom hennes nivå. Og så fant jeg da, etter en litt tid, Bashir, som var en tidligere, eller han var en Taliban-kommandant, som hadde gått inn i Taliban som 14-åring, og steget i gradene, fordi han inne hadde de egenskapene man trenger for å bli suksessrik talibaner. Da må du være karismatisk, for du må trekke soldatene til deg, og du må være nådeløs. Og det er det bare å gå inn på YouTube og se de videoene hvor han henretter folk og torturerer. Og, altså, han har vært gjennom alle de verste roller i Taliban som er mulig å ha. Han er 100% nådeløs, men karismatisk. Og han åpnet dørene da, til dette hjemmet, sånn at jeg liksom, ja, der er det puta på soverommet. Så langt kom jeg. Vi tatt bilde av det.
Så Jamila, som litt sånn sidespor, ikke lenger er i kalde og mørke Alta, men det er en annen historie. Og hennes motsats, da Bashir, Taliban-kommandanten og krigeren, de opprinnelige to hovedpersonene. Men så traff du Ariana og tenkte, men det er jo henne boken egentlig handler om. Fortell.
Ja, det var, da var jeg egentlig på, fordi en av de organisasjonene til Jamila i Kabul fortsatte å jobbe. Mm. Og det var litt interessant. De kaller seg en feministisk organisasjon, bestod bare av kvinner. Mm. Alle jobbene i den organisasjonen var av kvinner, og så kommer Taliban. Og da fikk du ikke gjort noe. Fordi du fikk ikke levert et brev, du fikk ikke et møte. Så de måtte liksom en etter en ansette menn da. Men det var kvinner som hadde makten i organisasjonen, og det var veldig interessant å se. På det der sjefskontoret satt det bare kvinner, og så var de mennene liksom løpegutter egentlig. I dag så er det jo ingen kvinner som kan jobbe. Så det, altså det, bare det året jeg var der, var jo, det leder jo frem til det som skjer i dag. Men i hvert fall en gang jeg var innom det kontoret, så dukket Ariana opp med sin tante, som skulle få noe nødhjelp av denne organisasjonen, for de ga også ut sånn pengepakker til enker. Og så begynte jeg å snakke litt med henne, og så ville hun invitere meg hjem, og så besøkte jeg henne hjemme, så tenkte jeg at hun kunne være et eksempel på de som Jamila hjalp. Jeg tenkte hun kunne være et eksempel. Og så var det noe med Ariana, 22 år gammel, eller 21 den gangen, som ville bli dommer, og som hadde et semester igjen på jusstudiet, altså den første bachelorgraden, på vei til å bli dommer da Taliban kom og ble sittende hjemme og fikk på en måte livet sitt parkert. En jente som var liksom en best i klassen, hardt arbeidende, som også med på en måte vestens hjelp da, hadde blitt lært til å tenke at hvis du bare flink nok, så kan du bli hva du vil. Og det er jo en løgn i Afghanistan. Det er jo bare blår å si slike ting. Det viser ikke å stemme. Og så er jo, nå sitter hun der, og her sitter vi.
Ja.
Så det er jo også en litt appell til våre politikere da, som har glemt Afghanistan. Når man tenker på hvor mye Afghanistan har betydd for norsk politikk, og hvordan vi har skjøvet krigen fremfor oss med en sånn, ja, men vi gjør det for kvinnene. Og når det viser seg at kvinnene ble en alene, så er det ingen som, av politikerne da, som våre som tar det opp. Derfor er jeg veldig glad for å kunne snakke om det i dag, faktisk. Mm.
Og så er det jo ikke bare disse tre personene boken konsentrerer seg om, og litt tilbake til den tilgangen du fikk som kvinne. Det gjorde jo også at du fikk historier til kvinner og grupper av kvinner som det ellers er skrevet lite om. Talibans kvinner, deres koner, mødre og døtre. Du skriver selv i boken, historiene til talibanernes koner og nære familie har bokstavlig talt vært tilslørt. Kvinnene som aktive deltakere og tilretteleggere i krigen, og litt til det Kristin også snakket om, ulike måter kvinner kan bidra til krigføring på, er en historie som knapt er fortalt før. Hvorfor har det vært viktig for deg å få frem denne delen av historien?
Ja, altså jeg visste faktisk ikke om den, ja, at Talibans kvinner hadde vært såpass aktive. Det var ingen som hadde skrevet om. Jeg hadde ikke sett noe om det. Jeg har fremdeles nesten ikke sett noe om det. Jeg vet at det er mange som lette etter de kvinnene. Og så når jeg fant dem, så fikk jeg høre sånn, hvor var det å fortelle? Og for at de lever så skjult. Altså de kvinnene til, eller konene til Bashir, da, det var to da jeg var der, nå er det tre. Han fant tre, en 16-åring, ja. Som når jeg var der, var de bare forlovet. Nå er de gift. Det skjedde i sommerferien. Men de konene hans, da, inkludert forloven, de går aldri ut av døra. Eller bakgården, da. Du må på en måte inn i livene deres for å få de historiene. Og du må være kvinne, selvfølgelig, for å få de historiene. Så det var liksom litt fortalt i en sånn bisetning, hvor de liksom, savnet krigen litt, da, for at da hadde de en viktig rolle. Nå følte jeg at det ble bare sånn matlaging og barn og sånn, renhold. Men da hadde de var jo... Det mest effektive våpenet til Taliban, det var ikke Kalasjnikoven på forsiden der, det var veibombene. Og det er vel også de fleste av de vestlige soldatene som ble drept, gikk på bomber. Og det var bomber som var laget ofte av kvinner, som til prisen av et måltid, litt, altså faktisk samme oppskrift som Breivik brukte i stor skala. Da. Han lagde en bombe på 950 kilo. Dette er små bomber, men akkurat de samme ingrediensene, altså sånne gjødselspriller da, som er solgt i sånne kuler for at de ikke skal eksplodere. Breivik brukte blendere på den gården sin, mens disse kvinnene satt enten på taket eller i bakgården med mortere og knuste dem, blandet med olje, kjemikalier, litt sukker, altså, for at det skulle være eksplosiver, setter på en mekanisme hvis det skulle være en fjernsynt bombe, en helt sånn enkel mobiltelefon, slik at sønnene deres kunne sitte opp i åssiden etter å ha gravd ned den bomben midt i veien og ringe den telefonen som vibrerte akkurat når den stridsvognen, da, norske eller amerikanske, eller hva det måtte være, afghanske regjeringsstyrker, kjørte over den. Så disse våpnene ble veldig effektive, fordi altså, det innebar jo ingen tap for Taliban. Så mens amerikanerne etter hvert utviklet, altså dronekrigen var jo, dette var jo denne krigen hvor det virkelig, inntil nå da, satte i verk å bruke droner, som også det samme, ikke sant? Det er ingen tap på egen side. Så det var de to våpnene som ble de mest effektive våpnene etter hvert, og det var det kvinnene I Taliban som satt og lagde. Og gjerne om natten, for de skulle også passe på barna, så det å holde barna unna disse farlige kjemikaliene, det var litt vanskelig. Så de satt om natten, og en annen ting, de sydde selvmordsvester til selvmordsbomberne, som var det andre svært effektive av Talibans våpen. Altså når du har en person, en hvem som helst person som kan gå så tett opp til motstanderen som de gjorde, det en fiende det veldig vanskelig å slå. Så det var noe som dette, selv om ikke kvinnene kjempet selv, slik vi så fra kurderne, ingen talibansk kvinner som var soldater selv, men de var på en måte baktroppen, da, som logistikktroppen, som jo viktig i krigen.
Så bak sløret foregikk det ting. Mens da Jamila, som du nevnte, fra barnsben av, og bokstavlig talt med det poliorammede benet, kjempet skritt for skritt og år for år for å få utdannelse og muligheter, så kan man kanskje si at Arianas liv har gått litt I motsatt retning. Hun var millenniumsjente, født inn I middelklassens Kabul, mor rektor, far departementsbyråkrat, hun studerer juss og drømmer om å bli dommer, har abonnement på Netflix, elsker Justin Bieber, går på kafé med venninne og forholdt seg jo egentlig aldri til Taliban, før hun og familien måtte. Og de ellers relativt liberale foreldrene ble talibanisert, skriver du. Hva legger du I det?
Ja, altså, Ariana levde jo I en boble, og Kabul var en boble på en måte, så nettopp det som du sier at hun ikke forholdt seg til Taliban, det jo hun som sier selv at de hadde jo ikke noe med mitt liv å gjøre. De holdt til oppe I fjellene, eller de på en måte... Plutselig så hadde de tatt over byen hennes. Og det også hennes ord at foreldrene blir talibanisert, for det nettopp det at utvikling tar tid. Og vi har jo I hvert fall hittil I Vesten hatt en sånn tro på at vi kan innføre demokrati I land som aldri har hatt det før, eller som ikke har vi har liksom ikke den tålmodigheten vi har brukt på vårt eget land til å kjempe fram kvinnerettigheter eller demokratiske rettigheter eller arbeiderrettigheter. Altså, men de rettighetene vi har I Norge jo fordi folk selv har kjempet det frem. Så tror vi at vi kan pakke inn de rettighetene og gi de gave til Afghanistan. Og så prøvde man på det, da det som skjedde var da at hennes foreldre hadde jo da liksom på en måte de vestlige styrkene til stedeværelse tenkte at liksom da det trygt å sende døtrene på skole, men med en gang Taliban kom så ble de lammet av frykt, og frykt jo den sterkeste undertrykkelsesmekanismen vi har. Og hvordan de tenker da, og tror at Taliban kommer til å tvangsgifte de unge jentene I Afghanistan, det var det veldig mange rykter om, det har faktisk ikke skjedd, men det var veldig mange som tror det, så da tenkte jeg bedre at vi tvangsgifter dem, for vi kan jo finne noen menn som liksom, altså, I hvert fall bedre enn Taliban-soldatene. Så når foreldrene da skal finne, I stedet for å la Ariana ta en master, så skal finne en mann til henne, så det hvordan de så kjapt snur over fra å bli, altså på en måte at ekteskapet på en måte hennes frelse da. Og uten å høre på henne. Så de kommer liksom en ene etter den andre, begynner med noen fetter, og begynner med forskjellige typer. Saken at det jo ingen av de, altså Ariana jo, hun liker jo Justin Bieber, så hun vil ikke ha en mann uten hår på hodet, selv om han sikkert fordi jeg vil sånn, ja, men han har utdanning. Jo da, men altså, hun vil velge selv, for hun har jo sett på Netflix at det det man gjør. Så ikke sant, hun har liksom vokst opp i denne boblen I Kabul, hvor man tenker at neste år alltid bedre enn det forrige, og snart vi også der, sånn som det vi ser på Netflix. Ja. Så jeg skal ikke si noe hvordan det går med Ariana, fordi at
det
mener folk...
Jeg ble spent.
Jeg vet, de som har lest boka kan spørre meg hvordan går det med henne. Ja. Men jeg kan ikke nå... Det ofte neste spørsmål, hvordan det gått med henne? For det jo, jeg skrev jo historien til Ariana med hjerte I halsen og nesten uten å klare å puste. På slutten der, fordi at det så dramatisk. Og hva det som så dramatisk? Det ikke det at kulene flyr over hodet på henne, men drama i at hun skal stenges inne i et liv, i et hus, i et rom, uten å få brukt seg selv, for det er jo det hun vil. Mm. Det er et stort drama å bli innestengt, slik som det i hvert fall det ekteskapet som foreldrene hennes ønsket å få henne inn i, ville innebære da. Så det var liksom mot slutten, så hadde vi liksom, vi hadde jo kontakt hver dag, og jeg har jo kontakt med henne nesten hver dag nå også. Men det er forferdelig å tenke på hvor mange unge kvinner i Afghanistan Ariana representerer, som blir tvangsgiftet, forsøkt tvangsgiftet. Altså, det er det at de ikke kan jobbe, ikke gå på skole, ikke gå på universitet. Mm. Noen ting. Ariana har ikke gått, det kan jeg si da. Hun har ikke gått ut på flere måneder nå. Mm. Sånn at det er, ja, det er noe som gjør meg veldig lei meg i hvert fall å tenke på.
Ja. Den historien liksom ble med videre, og den lever jo fremdeles. Og som du sier, representerer ikke bare henne. Og sånn sett kan jo Afghanistans moderne historie minne om en tragedie uten ende. Blitt slitt mellom stormakter, klanledere, religiøse fundamentalistiske grupper, herjet av korrupsjon, krig og grenseløs vold i årtier. Afghanistans nesten 40 millioner innbyggere har måttet lide mer enn de fleste, og man må kanskje se langt etter lysglimtene, og særlig går dette ut over kvinner og jenter, som vi har snakket om i dag. Så det siste spørsmålet, er det håp? Og skylder Norge som nasjon Afghanistan noe da, etter 20 års tilstedeværelse og så utfasing?
Mm. Altså, det er jo håp ved et hvert jentebarn som blir født. For det kan jo hende at det er en Jamila som blir født, og som bryter ut. Men akkurat nå, og jeg merker at det er nesten liksom, det er kanskje mot vår, når jeg sier vår, liksom den norske måten å være på å si nei, det er ikke håp for Afghanistan. Jeg merker at jeg nesten ikke klarer å si det, for det går så mot min personlighet, det går så mot min måte å se på verden på. Men akkurat nå, så ser det mørkt ut for Afghanistan, for kvinner i Afghanistan. Fordi at alt har gått gal retning. Det er ikke noen ting som har gått i riktig retning. I forhold til da jeg dro til i januar i fjor, så var det jo, hvis dere husker, det var jo akkurat den måneden som Taliban-lederne ble fløyet inn på privatfly til Soria Moria og lovet kvinnelig utdanning, og at det var, ikke sant? Og det var jo på en måte håp den gangen faktisk, altså at de var en litt moderert bevegelse. Nå viste det seg, jeg husker, så møtte jeg Bashir da, for da var jeg var jo der. Altså, Norge fikk jo kjempestor stjerne i Taliban etter de møtene. Å, er du fra Norge? Altså, dere er jo eneste land i verden som anerkjente oss. De leste veldig mye inn i det der privatflyet. Men uansett, så spurte jeg Bashir da den gangen. Så jeg sa liksom, for det er jo et nytt Taliban, og så sier han nei, nei. Så sa jeg, men jo, men dere er jo annerledes nå enn på 90-tallet. Så sier han, nei, nei, vi skal tilbake til sånn som det var på 90-tallet. Så sier jeg, nei, det er jo ikke det vi hører fra toppen nå. Så sier han, jo da, vi skal tilbake skritt for skritt. Og de skrittene, de tok nøyaktig 1,5 år. Ja. Eller 1 år, egentlig. 1 år, for det var januar i fjor. Men 1,5 år fra de tok over, da. Men 1 år siden jeg snakket med han. Så var det ved juletider nå, da, hvor de stengte døra for utdanning og arbeid. Og da fikk jeg en melding fra Bashir. På WhatsApp så skriver han, hei Åsne, som du ser, det ble som jeg sa. Og så spurte jeg han, støtter du det som skjer nå? Så sier han, han lar jo ikke sine kvinner gå ut av huset. Han lar ingen av sine barn, hverken gutter eller jenter, få noe utdanning. Det er bare koranskolen i andre etasjen. Som liksom, ja, det kan lese om i boka, men altså, det er bokstavelig talt. De blir pisket inn i den i koranen fra de 4 år gamle i andre etasje av nevøen til Bashir. Men uansett, han lar ikke sine barn gå på skolen. Han lar ikke konen sin gå ut av døra. Allikevel så sier han, nei, han støttet ikke det nye utdanningsforbudet eller arbeidsforbudet. For han sa, jeg vil ikke la mine barn gå på skole eller mine koner arbeide, men jeg synes jo de som vil skulle fått lov. og jeg tror ikke Afghanistan har noen fremtid uten at også kvinner med.
Okay,
så... Sier han, fundamentalisten. Så det sier litt om hvor ekstrem Taliban-ledelsen når selv Bashir, ja. Som jo ikke en liberaler, når han går mot dette og tror at det Afghanistans undergang, fordi at man blir et paria-land, ikke sant? Fordi han ikke opptatt av å bli anerkjent i Vesten, men han opptatt av å bli anerkjent i Pakistan, i Saudi-Arabia, i Tyrkia, Indonesia. Og det det som skjer nå, at de har på en måte utradert seg derfra. Og da helt til slutt, det med ansvaret. Ja, jeg mener vi har et ansvar, fordi vi har gitt kvinnene i Afghanistan håp. Vi har og fortsetter å støtte utdanningstiltak for nå på barneskolen. Og hvis noen vil yte en skjerv i dag, så Afghanistan-komiteen i Norge en utrolig bra organisasjon. Og det som faktisk de gjør, de jobber i regionene, og det mye man kan få til på bakken. Og de har til og med oppnådd ungdomsskole for jenter. Så lenge man ikke skriver om det, så det noen guvernører som har latt ting skje. Så hvis jeg skal ende opp på et håp, da, så det et håp på bakkeplan. Fordi en del Taliban-kommandanter ønsker faktisk å se at døtrene deres og at barna deres, at de får en utdanning. Sånn at det der de ligger håpet, altså i alle barna i Afghanistan, som må kanskje med vår hjelp, men likevel må ta den jobben selv da, og kjempe for sin utdanning og for sine rettigheter og for sin fremtid.
Ja, vi liker jo å avslutte disse seansene on an optimistic note. Ikke så lett i dag, men som du sier, noen lysglimt, og vi kan støtte noen organisasjoner som jobber med dette. Fra et land hvor universitetene stengt for kvinner til kvinneuniversitetet OsloMet over 200-årige historie. Du skal få med deg et eksemplar av denne. Tusen takk for samtalen, Åsne Seierstad. Det har vært en glede å snakke med deg. Takk. Da vi over på neste programpunkt. Christine Adieri is on exchange at OsloMet in the spring of 2023. What are her experiences with gender equality in Uganda and Norway? We are excited to hear from you. Christine, the floor is yours.
Thank you. Happy Women's Day. Oh, okay. That's supposed to be the last. Oh, happy Women's Day again. I decided to use these pictures of the different international students in my master's class. Some are from Italy and Germany, some are from Tanzania, and some are from Uganda. So I wanted to wish you an international Happy Women's Day. And I'm going to be talking about gender equality in Uganda and in Norway, comparing experiences and... I'm supposed to move. Yeah, so this is the Uganda flag and the Norwegian flag. And my name is Christine Kavazira. I am a master's student here, but an exchange student from Makerere University. Just to tell you a bit about Uganda, it is in the eastern part of Africa, and we have a population of 45.2 million people. That is as of March. And we have a median age of 16.7 years. Most of our population is the youth, 75% of the population. And the percentage of women and men is 50% and 49% respectively. And we are predominantly a patriarchal society from back in our history. So what is the history of gender equality in Uganda? So before the 1980s, the late 1980s, Ugandan women were not allowed to eat certain foods, especially proteins. Meat, eggs, chicken. People had their reasons why they stopped them from eating such foods. For example, when giving birth, if a woman has been eating a lot of proteins, they might, you know, have problems. And at that time, there were no hospitals, so we had midwives in the villages helping women to give birth. So this could have been one of the reasons. They were barred from attending public gatherings, so women's voices were not heard, and women were not allowed to make any decisions for their communities. They were supposed to stay at home. Generally, a woman's work is to stay at home, take care of the children, cook, take care of the husband. That was the woman's role, nothing else. And so during the 1970s and 1980s, Uganda had a sort of a war with Tanzania with the coming in of Idi Amin. That was a very dictatorial president who had overthrown Milton Obote. Milton Obote had very good relationship with Tanzania. So when Idi Amin took over, Uganda sort of got problems with Tanzania, and there was a war, the Kagera War. So women suffered a lot during that time economically, because women suffer more during wars because they have to take care of the children. You know, they have to, they remain at home, so, and they are also widowed, so they suffer a lot more. So with the coming in of President Museveni, who is our current president, in 1986, he brought in laws that tried to, you know, bring equality. So I, in my opinion, I would say that gender equality in Uganda started in the 1980s after President Museveni came into power. Now, this is a photo of a typical African woman, a Ugandan woman. She's cooking, probably warming food from last night. We don't have microwaves or anything, so you put the food on the fire. So she's using firewood to cook something, probably make something for her family. And they say, and the comment here is that Yali Mulutalo Lwaleta Museveni Eluwero, that the question is asking, where did the traditional African woman go? So the person here is saying that that woman died in the war that brought Museveni to power. And this is what leads to my next presentation. So we can see that in present day, there has been an improvement in gender equality generally in the political sphere. Right now, according to the Inter-Parliamentary Union 2002, Uganda is 34% of women are occupying political positions in Uganda. And as we shall see in the differences, Norway's percentage is 44, so Norway is 10% ahead of us, but we have made positive strides. So this is our prime minister currently, Robin Anabanja. This is our vice president, and this is our speaker. So you can see that women are on the top decision-making positions, and to me, that is a positive stride. Economically, women earn more, earn less, and men earn more. And why I use this picture is because agriculture is predominantly the economic activity where we gain a lot economically as a country, and it's the women who are in the trade area, as we will see in my next slide, that women tend to work in trade and other soft jobs compared to men who work in industries, you know, craft. So women sell things in the market. So that's why I chose this picture. And there are also very low levels of employment for women because of the gender stereotypes. Women are weak, there are certain jobs they cannot do. And also the gender biases at work. Sometimes, especially in the media, women cannot be assigned to, for example, report a political, a war story because the editor thinks maybe she does not have the capacity, or if there is tear gas in town for the case of Uganda, she may not be able to run from the tear gas, things like that. And also, yeah, like I said, men occupy labor-intensive work industries, plant machinery and craft, and women only work more in the service sectors of trade and hotels as waitresses. So that's a challenge to the gender equality discussion. There has been an improvement in ownership of assets, land, buildings, factories, furniture, equipment. UBOS, Uganda Bureau of Statistics, says that there has been an overall increase in the joint ownership of assets by both men and women. That's according to a 2019 report. And in education, I commend Uganda for the strides that have been made in education. Remember from the history, we are coming from a society where a girl or a woman is not even allowed to, you know, sit and publicly debate. But right now, we see that women have studied, women are in politics. I am here because I got education. And when President Museveni came into power, he brought the universal primary education where you don't have to pay, and children from disadvantaged families were able to access education. And also they introduced the 1.5 policy points for children, for girl children who are joining university. So it's like an incentive, and we can see that a positive, you know, impact is being made. But of course there are very many challenges still. Girls drop out of school. Big numbers of girls drop out of school because of very many challenges. For example, early pregnancies. If a girl gets pregnant, she will drop out of school, but the boy will stay in school because it really doesn't affect him that much. And also, we still have issues of female genital mutilation in Uganda and even other parts of the country, of the world. And effects of female genital mutilation, especially health and psychologic effects, are a hindrance to education for girls. But also, lack of sanitary towels. It might seem like a small problem, but many girls have dropped out of school because they can't deal with their periods. Because they don't have sanitary towels, you sit in class and you stamp on your uniform and then they laugh at you. The next day you don't want to go back. Or maybe the hygiene in schools is not very good, so you don't want to go back. So girls also end up dropping out of school. Socially and traditionally, more women spend most time on unpaid care and domestic work. But this is also from our history, because like I said, a woman is supposed to stay home. A woman is supposed to take care of children, take care of the family. So most of the time, they end up, you know, spending time doing things like that. And actually, the economic update of the World Bank said that if women were given chance to involve in more economic productive activities, our GDP would increase. And also, yes, we have very strong cultural norms, like I said, but also men only take care of the financial part. So every other, you know, care related to children, waking up and dressing them up for school, taking them maybe to church, you know, giving them advice to bring them up properly, all that, including washing, bathing them or feeding them, all that is done by the woman. And the man's role is to do the financial contribution part of it. But also there is a very, very high prevalence of gender-based violence in Uganda still, especially in the rural areas where men do not work. Let's say they don't spend most of their time in offices. So there's a very, very big prevalence of gender-based violence. And during the COVID-19 lockdown, because everyone was locked down in their houses, there was a rise in gender-based violence. So I got this quote from Oxfam's report. It generally summarizes why there is gender-based violence and probably why it might be hard to solve it, or even gender equality in general. Because the quote is really long, but it says that the majority of women do not ask for help, but even when they ask for help, the men do not want to give the help. But the general problem is that both men and women accept this inequality, but they cannot do anything about it because they think that's what's supposed to be done. It's a woman's task to do all those things. So if they try to, you know, break it, they would be going against the tradition and the culture. And I think it's absurd. So what are the similarities and differences politically, economically, socially, generally? I like I mentioned earlier, Norway, 44% of seats in parliament are held by women. That is according to UN Women. And maybe a challenge that we both share, by saying we, I mean Uganda and Norway, that we both share is that even in Norway, 15 plus, that is the age, spend 16% of their time on unpaid care and domestic work compared to 12% men. This is from UN Women still. So I think this is a challenge that both countries are facing, and maybe we can, you know, discuss ways of trying to combat it. So the differences that I personally have experienced in my observations, one, I should start with today, Women's Day. In Uganda, it's a public holiday and offices close. Businesses generally close. But here, we were shocked that we had to come to class, but that's okay. Because when I told my friends that I'll be speaking here today and they should come and cheer me, so they said, are we going to be having class? So when we asked our professor, he said, no, we will have class. But he later gave us time to come, so yeah. Yeah, so that's one big difference that I have noticed. And also, when around campus, I've noticed that there are washrooms that are both male for male and female, like joint washrooms, which is something new to me because it's not there in Uganda. Women have theirs and men have theirs, but I feel like this brings out the equality, the fact that you can share the same toilet with your fellow male student. And so 100% proportion of mothers with newborns receive maternity cash benefits in Norway. This was shocking. I found about it some time back, that when you give birth here in Norway, there is a certain amount of money that you receive as a mother, and I think that's really great. It's not there in Uganda, but of course maybe it's because of our economic background. Maybe we could do it if we were in position, but I can say I like it. Then also parental leave. In Uganda, a woman is entitled to 60 working days of leave after giving birth. And a man is only entitled to 4 days. I feel there is an inequality there. The boy child or the man is being marginalized. But in Norway, I've realized and I've read that even men get paternity leave, and it's not just 4 days. It's like maybe 15 weeks. And I think that is good because both men and women, both parents, need to take care of their child together. And maybe that drives me to my next maybe difference. I think that Norway has a more balanced approach in regards to roles. For example, I think that the difference between, you know, the things that a woman is supposed to do in a home and what a man is supposed to do in a home are not common here, because a man can wash utensils, can cook, but in Uganda, for you to find a man cooking, the next day you'll be divorced because they will say you're not doing your roles as a wife. So, and another interesting fact that I found in the literature is that Norway was the first country in the world to have a dedicated gender equality ombudsman. We have just the Ministry of Gender and Equality in Uganda with a minister, but we don't like really have that recognized advocate for gender equality, apart from, of course, civil society organizations, which you also have here. And another interesting finding is that
Norway rates second on the gender parity chart. I would say that is very impressive for Norway. But also, in regards to other genders, Uganda only recognizes a man and a woman, male and female. We have the president actually signed a law against homosexuality and all the other genders that are not male and female. And for Norway, it recognizes other genders, the LGBTQI plus community. And I find that that is also a very significant difference. Yeah, I think to Sentak, that's the end of my presentation. Happy Women's Day.
Thank you so much, Christine, for this insight and also the interesting comparison between Norway and Uganda. Happy Women's Day.
Thank you.
Da vi klare for den musikalske finalen ved Olena Diatchenko Kvartett. Jeg hørte tilfeldigvis Olena på en konsert før jul og tenkte i mitt stille sinn, hun må vi få til Oslo Met, som tenkt så gjort. Hun har flyktet fra krigen i hjemlandet Ukraina og kom til Norge for et år siden i mars 2022. Hun vil nå sammen med sitt norske band bestående av Liv Andrea Hauge på piano, Audun Ellingsen på bass og Ulrik Ibsen Thorsrud på trommer fremføre et knippe ukrainske sanger i egne arrangementer. La musikken starte og god fornøyelse.
Hello. Happy Women's Day. I don't speak Norsk yet. I just start to learn the language. My English a little bit better than Norsk now. But anyway, I think I need to say a few words before we start. The first that I want to say, thank you very much for your attention to the problems in my country now. It's very touching, and I'm here almost a year with my kids and my parents. And I feel your support every day. And thank you very much for your open doors and your hearts, open hearts. And we perform today for you four most popular Ukrainian songs about mother, about love. And the first one, the name of the song translating like a smile for me, and I will see in your smile all the Ukrainian hills and rivers, and sometimes your smile can say much more than your words. This is the love song.
Усміхнися мені, хай розвіються наші печалі. Усміхнися мені, хай не з'єднує брови жура. І побачу в очах чабрицями заквіч. Веселку живу, що п'є воду із плеса Дніпра. Часто погляд німий більше скаже для серця, ніж слово. Лише чути зумій, як співають безмовні. Усміхнися мені, незрадливо
нашу весну, що любов'ю заквітчує світ. Усміхнися мені.
The next song that we perform for you, they know every Ukrainians, and this is the song about love for mother and thankful for her care about the life. And the name of the song we tried to translate when I spoke with the musicians. This is the like a towel song we call this, but it's not exactly the towel. We have in Ukraine the symbol of the life. It's called Rushnik. This is the really beautiful towel, okay, the long, and on the both sides, the different styles of sewing, right? And this is the symbol of the adult life, because when the, for example, the you want to marry it, so you take this towel, put to the floor, and if you stand with someone, so you are married. Yeah, that's the short part, but normally it's going to be longer, the waiting, I mean. So this song for your attention.
Мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала. Вишиваний на щастя дала, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, і солов'їні гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка. Засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю, наче долю, в тихім шелесті трав цінуванні дібро. І на тим рушничкові поживе. Любов. І на тим рушничком материнська так. Yeah, the next song is about the flower, the named Червона Рута. So this flower, it's not existing actually, but all the people who in love, they're looking for this flower at the forest in the summer night. And they believe they would be happy all the life if they found it. So the name is Червона Рута, and this is another love song. Признайся мені, звідки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полонній печалі, може, десь у лісах ти чар зілля шукала, сонце руту знайшла і мене зчарувала. Бачу я тебе в снах, по дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти. Повір, бо твоя брода, то є чиста вода, то є бистра вода синіх гір. Повір, бо твоя брода, то є чиста вода, in the end of our performance, little concert, I want to sing for you the song about another flower. And Ulrik know how it calls in Norwegian?
Ringblomst.
Ringblomst. So this is the very popular flower in Ukraine, and normally beside every house you will find some part of these flowers. This is another symbol of Ukraine, we believe that. And in the song, the person who's singing this song, they just look for the flowers and remember the mother, how she care. Just a good reminding, this is the flowers means, okay.
Чорнобривців насіяла мати у моїм світанковім краю. Та навчила веснянки співати про квітучу надію мою, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую ріденька, як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька.
Чорнобривці з рідного
Thank you very much. I was very happy to perform here on my native language, and I'm happy that you're interested in our culture. Thank you for that.
And thank you for the music. Happy Women's Day and Slava Ukraina. Takk, takk. Takk alle sammen. Da, for de av dere som vil ha med et eksemplar av boken Afghanerne, så selges og signeres den av Åsne Seierstad bak oss. Ta turen innom pop-up-biblioteket vårt hvis dere vil låne med dere en bok som på et eller annet vis har med kvinnedagen å gjøre, og ikke minst få med dere utstillingen med verk av Andrea Gjestvang, Anne-Marit Austbø og Brit Sørli bak oss. Der er det også brosjyre som vil fortelle dere hva dere ser på. Takk for oppmøtet i dag. Gratulerer med kvinnedagen.